สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Indie Book Podcast พบกับเรื่องราวดีๆจากหนังสือดีๆครับ
ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Indie Book Podcast นะครับวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องของการฝึกภาษาอังกฤษนะครับผมให้หัวข้อว่าวิธีการเพิ่มสกิลภาษาอังกฤษแบบติดจรวดนะครับเมื่อผมต้องทำงานกับคนต่างชาติ 100% นะครับวันนี้ผมจะมาเล่าวิธียังไงที่ผมสามารถผ่านมันไปได้นะครับมันเป็นไฟบังคับจริงๆครับเพราะว่ามีอยู่ช่วงนึงเมื่อปีที่แล้วนะผมต้องจำเป็นต้องเปลี่ยนงานนะครับโดยพื้นฐานภาษาอังกฤษของผมเนี่ยผมจบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับซึ่งมีความรู้ภาษาอังกฤษแค่พอสอบผ่านจริงๆคือผ่านนี้ไม่ใช่ผ่าน C นะผ่านด็อกนะครับไม่ต้องพูดเรื่องการพูดหรือการฟังเลยนะครับเนื่องจากว่าโดยปกตินะครับเท่าที่ผมสังเกตอันนี้ไม่รู้เข้าข้างตัวเองหรือเปล่าว่าคนที่เก่งวิชาคำนวณชอบวิชาคณิตศาสตร์อะไรพวกนี้นะครับก็จะไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษกันเท่าไหร่นะครับอันนี้หาข้ออ้างให้ตัวเองนิดนึงนะครับแล้วก็หลังจากที่ผมจบมาทำงานเนี่ยผมก็ทำงานบริษัทต่างชาตินะครับเป็นส่วนใหญ่ก็คือเป็นบริษัทญี่ปุ่นบ้างอเมริกันบ้างนะครับก็เริ่มใช้ภาษาอังกฤษแต่มันก็ไม่ได้ใช้เยอะครับก็มีการใช้ส่งอีเมลบ้างเรื่องตอบอีเมลอะไรพวกนี้มันไม่ยากเพราะเราสามารถที่จะใช้ Google Translate ครับซึ่งหัวหน้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นหัวหน้าโดยตรงนะครับก็เลยไม่ได้แบบต้องใช้ภาษาอังกฤษเยอะมากมายนะครับแต่ว่าก็มีติดต่อสื่อสารมีคนต่างชาติมาบ้างแต่เราไม่ได้คุยดีเทลเยอะอะไรพวกนี้นะครับมีโอกาสได้ย้ายงานอีกครั้งเมื่อประมาณสักปีกว่าๆที่แล้วนะครับก็ส่วนใหญ่งานที่ผมได้ไปสัมภาษณ์ก็จะเป็นคนต่างชาติเกือบทั้งหมดเลยครับก็จะที่ผมได้งานตอนนั้นมี3ที่นะครับแล้วที่แรกก็จะเป็นชาวดัตจากประเทศเนเธอร์แลนด์หัวหน้าโดยตรงนะครับก็จะมีหัวหน้าใหญ่อีกที่มาจากประเทศอังกฤษนะครับคนที่2ที่ไปสัมภาษณ์แล้วก็ได้งานเหมือนกันก็คือเป็นคนออสเตรเลียที่3เนี่ยที่ไปสัมภาษณ์ก็เป็นคนญี่ปุ่นก็ใช้ภาษาอังกฤษได้เก่งมากนะครับเพราะว่าเขาเคยทํางานที่ประเทศยุโรปมาก่อนถามว่าเอ๊ะทําไมไม่เก่งภาษาอังกฤษแล้วไปสัมภาษณ์งานผ่านได้ยังไงอย่างเงี้ยครับเอาตรงๆนะครับจริงๆแล้วผมเก่งข้อสอบเอาก็คือท่องเอานะครับว่าเวลาสัมภาษณ์งานเนี่ยเขาน่าจะถามอะไรบ้างผมก็เก่งข้อสอบไว้แล้วก็ท่องคำตอบไปนะครับเวลาที่เราฟังเราก็เดาบริบทได้เพราะว่าเราก็พอมีพื้นอยู่บ้างภาษาอังกฤษไม่ถึงกับว่าเป็นศูนย์นะครับสามารถฟังอะไรได้เข้าใจว่าเขาน่าจะถามว่าอะไรเงี้ยเราก็เก่งข้อสอบแล้วก็ตอบไปตามที่เราเตรียมมานะครับแต่ว่าตอนที่ต่อไปถามว่าแกรมม่ามันก็ไม่ได้แบบดีมากนะครับแต่ว่าเรามีความมั่นใจในการตอบอย่างเงี้ยครับคราวนี้มาดูว่าเวลาที่เขาถามถึงจุดอ่อนในพวกนี้ครับผมก็ตอบทันทีเลยว่าแบบจุดอ่อนของเราก็คือเรื่องของภาษาอังกฤษนะครับก็ตอบเข้าไปตรงๆนะครับแต่ว่าเราก็พัฒนาตัวเองอยู่อะไรประมาณนี้นะครับประโยคเด็ดนะครับที่เวลาเขาถามว่าจุดอ่อนของคุณคืออะไรเราก็บอกไปเลยว่าเราไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่ากำลังพัฒนาอยู่นะครับแล้วก็คิดว่าใช้เวลาในการพัฒนาไม่ได้นานอะไรเงี้ยเขาเห็นว่าเราสามารถพูดได้สื่อสารได้ตามปกติแล้วเขาก็เลยโอเคเชื่อเราว่าเราสามารถพัฒนาได้ครับก็เลยรับไปบริษัทที่ผมตัดสินใจเข้าไปทำงานจะเป็นบริษัทญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าเป็นบริษัทที่ผมมีประสบการณ์ความรู้เรื่องอื่นๆมาเรื่องที่เราเกี่ยวกับเนื้องานแล้วก็สามารถต่อยอดออกไปได้นะครับหน้าที่หลักๆของผมก็คือสื่อสารกับประเทศบริษัทแม่ที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็สิงคโปร์นะครับก็ใช้ภาษาอังกฤษ 100% นะครับมีทั้งคอนเฟอเรนซ์นะครับประชุมเป็นภาษาอังกฤษนะครับมีการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษบ้างอย่างเงี้ยตอนที่เข้าไปเนี่ยคือเครียดมากจริงๆนะครับตอนนั้นว่าเพราะว่าเราไม่ได้เข้าใจแบบสิ่งที่คนอื่นสื่อสารแบบ 100% นะครับบางครั้งเวลาที่มีหัวหน้าสื่อสารบางคนก็เข้าใจยากบางคนก็เข้าใจง่ายนะครับเวลาที่เราพูดกันต่อหน้าเนี่ยก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเพราะมันมีบริบทต่างๆเรื่องของสีหน้าท่าทางเขียนบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ว่าถ้าเป็นการประชุมผ่านโทรศัพท์เนี่ยมันจะค่อนข้างเข้าใจยากนะครับก็ใช้วิธีคอนเฟิร์มเอานะครับบางครั้งแบบต้องใช้อีเมลสรุปให้เขาอะไรเงี้ยครับก็พอถูๆไถๆผ่านไปได้นะครับแต่ว่าคิดในใจตอนนั้นถ้าเกิดเป็นแบบนี้คงแบบแย่แน่ๆนะครับก็เลยตั้งเป้าที่จะพัฒนาภาษาอังกฤษของตัวเองให้เร็วที่สุดนะครับก็เลยโทรไปถามเพื่อนเพราะว่ามีเพื่อนอยู่คนนึงที่เขาก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษมากครับพอๆกับเราพอเขาได้ย้ายไปกับไปทำงานที่บริษัทต่างชาติเขาก็เก่งภาษาอังกฤษขึ้นอย่างเงี้ยครับสามารถใช้งานได้ก็เป็นเคสเดียวกับผมครับที่มีหัวหน้าโดยตรงเป็นคนต่างชาติเหมือนกันนะครับ อันนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าผมทำยังไงนะครับตอนที่ถามเพื่อนเนี่ย ก็เอามาปรับแล้วแหละครับให้เข้ากับจริตตัวเองนะครับอันดับแรกที่เราต้องเพิ่มสกิลนะครับก็คือเรื่องของสกิลการฟังทุกๆเช้าที่ผมขับรถนะครับไปทำงานบางคน อาจจะนั่ง BTS อะไรก็หรือว่าทำนั่งรถโดยสารไปก็ให้ใช้หูฟังก็ได้นะครับผมเริ่มฟังจากรายการ English Room นะครับที่สอนโดยครูลูกกอล์ฟนะครับอันนี้เหมาะสำหรับคนที่เริ่มต้นใหม่ๆมากๆเลยเพราะว่าเป็นอะไรที่แบบเราฟังง่ายแล้วก็มีภาษาไทยพูดอธิบายด้วยนะครับไม่ได้เป็นรายการภาษาอังกฤษ 100% ช่วงแรกๆให้เคล็ดลับก็คือให้เราเลือกแขกรับเชิญที่เราชื่นชอบด้วยนะครับเราจะสนุกกับมันแล้วก็อยากฟังมันทุกเช้าอย่างเงี้ยครับคือผมขับรถผมก็ไม่ได้อ่านไม่ได้ดูนะครับไม่ได้อ่านซับอะไรเลยก็คือฟังอย่างเดียวให้เราคุ้นชินกับภาษาอังกฤษนะครับพอสักพักเราก็เริ่มแยกคำได้นะครับได้ยินคำศัพท์ไหนบ่อยๆก็จดไว้นะครับแล้วก็เอามาเปิดค้นหาใน Google นะครับก็ทำไปเรื่อยๆบางครั้งใน Google เนี่ยคือถ้าเราสะกดผิดอะไรเงี้ยเดี๋ยว Google ก็จะแนะนำให้เราสะกดให้ถูกจริงๆนะครับเราก็จะจำได้เพราะเราได้ยินมาบ่อยแล้วนะครับพอเลเวลที่2พอเริ่มฟังครูลูกกอล์ฟเข้าใจเนี่ยก็เริ่มสังเกตได้นะครับว่าเราเริ่มเข้าใจตรงท่อนอินโทรนะครับเพราะว่าตอนท่อนอินโทรของครูลูกกอล์ฟไปฟังยากเหมือนกันนะครับแล้วก็ผมก็ฟังไปเรื่อยครับก็ไปฟังพอดแคสต์ We Need to Talk นะครับของ The Standard แต่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้คุณโบสาวิตรียังทำต่อหรือเปล่าเพราะว่าผมฟังไปพักตอนนั้นแกไปคลอดนะครับผมได้หยุดรายการไว้นะครับก็มาดูอีกเลเวลนะครับก็คือพอเริ่มฟังรายการ We Need to Talk เข้าใจแล้วเนี่ยผมก็เริ่มไปฟังคลิปของคนอื่นบ้างไงเช่นแจ็คมานะครับแจ็คมาเป็นคนที่พูดภาษาอังกฤษเข้าใจง่ายฟังง่ายมากๆนะครับแล้วก็เริ่มขยับไปฟังพวก TED Talk ในเรื่องที่เราสนใจเคล็ดลับจริงๆก็คือให้ฟังวันละประมาณสัก 15-30 นาทีอย่าเกินนี้นะครับเพราะว่าเราจะเบื่อนะครับเราจะเหนื่อยช่วงแรกๆเราจะแบบฟังไม่รู้เรื่องแล้วเราพยายามจะเข้าใจอย่างเงี้ยเราก็จะเครียดแต่ว่าอย่าไปสนใจครับก็คือทำให้ทุกวันสม่ำเสมอนะครับถ้าทำติดต่อกันได้สักพักสักประมาณ3เดือนเนี่ยก็จะเริ่มฟังออกแล้วก็เริ่มสนุกมากขึ้นนะครับคำไหนที่ได้ยินบ่อยๆก็อย่าลืมนะครับว่าให้ลองไปเปิดซับเพราะว่าภาษาอังกฤษฟังออกแต่ว่าเราไม่เข้าใจคำศัพท์เราก็ไม่สามารถแปลได้นะครับแต่คำไหนที่เราได้ยินบ่อยๆเนี่ยมันจะจำได้อัตโนมัตินะครับแล้วก็เราจะรู้ด้วยว่าเราจะเอาไปใช้ยังไงอันดับที่2ก็คือเรื่องของการเพิ่มศัพท์ในหัวการเพิ่มศัพท์ในหัวเนี่ยตอนเริ่มทำงานใหม่ๆเนี่ยผมก็จะได้รับมอบหมายจากหัวหน้าให้อ่านสมุดคู่มือต่างๆหรือว่าพวก presentation ต่างๆเนี่ยซึ่งแน่นอนว่าเป็นภาษาอังกฤษล้วนๆนะครับผมก็อ่านแล้วก็ตรงไหนที่บางอย่างมันเป็นเอกสารที่ค่อนข้างยาวอะเราก็อ่านแล้วก็เดาบริบทเอาคือไม่จำเป็นต้องเข้าใจ 100% นะครับคำศัพท์ไหนที่เราเจอบ่อยๆแต่เราไม่รู้ความหมายเราก็เปิดดิกนะครับแล้วก็เขียนไว้ติดโพสต์อิทไว้แปะให้เห็นชัดๆอย่างเงี้ยครับหรือว่าอาจจะมีโปรแกรมโพสต์อิทที่อยู่ในคอมพิวเตอร์นะเราก็เห็นบ่อยๆวัน 2-3 วันเนี่ยไอ้คำศัพท์คำนั้นเราก็เริ่มจำได้นะครับเพราะว่าเราเจอบ่อยด้วยนะครับก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็เริ่มฝึกพูดนะครับช่วงแรกๆผมแบบค่อนข้างเกรงเหมือนกันนะครับเวลาไปพูดเรื่องอะไรก็ต้องเตรียมว่าจะพูดอะไรจะพูดเป็นภาษาอังกฤษยังไงอย่างเงี้ยบางครั้งก็ไปดู Google Translate เตรียมตัวไปแต่มันก็จะเป็นประโยคแปลกๆครับแปลกๆที่แบบปกติเขาจะไม่ใช้กันแต่ว่าหัวหน้าก็ดีนะครับเขาก็แก้ให้เราแปลว่าอย่างนี้ใช่ไหมต้องพูดอย่างนี้นะอะไรเงี้ยเขาก็ย้ำเราก็จำได้แบบจำได้อัตโนมัติเลยเพราะว่าเขามันเป็นความผิดพลาดของเราแล้วเราจำครับเราพัฒนาที่สำคัญก็คือพยายามพูดเยอะๆนะครับช่วงแรกๆผมตอนกลับบ้านก็เลยคุยกับเพื่อนคนนั้นแหละครับคุยโทรศัพท์วันละประมาณ15นาทีเป็นภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยครับช่วงแรกๆแกรมม่ารับยอมรับเลยว่ามั่วมากๆนะครับไม่มีพาร์ทไม่มีปัจจุบันอดีตอนาคตทั้งสิ้นคุยกันให้เข้าใจนะครับก็พยายามอธิบายให้เข้าใจนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็อย่าไปกลัวครับเพราะว่าคนต่างชาติเขาเข้าใจยิ่งคนที่เป็นคนต่างชาติที่เพิ่งมาเรียนเขาก็รู้ว่าเออมันไม่ใช่ภาษาแรกของเราอะไรเงี้ยครับถ้าเราพยายามเขาก็พร้อมที่จะให้โอกาสแต่ว่าอาจจะมีบางคนไทยบางคนนะครับที่อาจจะแซวเราบ้างอย่างเงี้ยเราก็ต้องผ่านไปให้ได้นะครับเพราะสุดท้ายแล้วเราก็จะเก่งขึ้นนะครับการเขียนเนี่ยไม่ยากนะครับเพราะว่าการเขียนเนี่ยเรามีเวลาในการเปิดตัวอย่างประโยคในอินเทอร์เน็ตหรือว่า Google Translate นะครับก็พยายามเขียนให้กระชับสั้นๆนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเวลาในอีเมลมันจะมีตัวบอกคำผิดมาเหมือนเราพิมพ์คำศัพท์ไหนที่มันผิดนะครับมันเราก็สามารถแก้ได้ในอีเมลนะครับช่วงแรกๆไม่จำเป็นต้องให้ถูกแกรมมา 100% นะครับแค่สื่อสารให้เข้าใจ หลังๆก็ค่อยๆปรับภาษาให้มันดีขึ้นเรียนแบบประโยชน์ประโยคเด็ดๆจากคนอื่นนะครับเวลาเราอ่านอีเมลเราเห็นใครใช้ประโยคที่มันสละสลวยดีอะไรเงี้ยเราก็ก๊อปไว้จดไว้นะครับแล้วเราสุดท้ายเราก็จะพิมพ์ได้แล้วก็เข้าใจนะครับเรื่องของภาษานะครับก็อย่าไปกลัวเรื่องความผิดพลาดนะครับมันจำเป็นต้องผิดพลาดนะครับมันต้องพูดผิดไปบ้างมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่เราต้องเรียนรู้ครับเรื่องเวลาที่เด็กเขาฝึกภาษาเขาก็เริ่มจากการฟังพูดผิดพูดแปลกๆบ้างนะครับผู้ใหญ่ก็แก้ให้มันเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับเหมือนเวลาที่ใครไปเรียนภาษาที่ต่างประเทศนะครับมันจะเข้าโหมดเอาตัวรอดนะครับคือถ้าไม่พูดก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องกินข้าวถ้าไม่พูดก็แบบอดตายนะครับจนสุดท้ายก็พูดออกไปแล้วก็สื่อสารใช้ภาษามือบ้างพูดบางคำที่เรารู้ไปบ้างภาษาอังกฤษก็เริ่มดีขึ้นนี่ครับจุดประสงค์ของการสื่อสารของภาษาอังกฤษก็คือการสื่อสารนะครับแค่เราทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจตรงกับที่เราต้องการที่จะสื่อไม่จำเป็นต้องถูกแกรมมา 100% ก็ถือว่าการสื่อสารนั้นประสบความสำเร็จแล้วนะครับทุกวันนี้ผมก็ยังไม่ได้สื่อสารภาษาอังกฤษแบบเก่งอะไรมากมายแต่ว่าก็สามารถใช้ในการทำงานโดยที่ตัวเองไม่ได้เครียดไม่ต้องเตรียมอะไรไปแล้วนะเราฟังออกเราสามารถอธิบายได้แต่ว่าต้องพัฒนาอีกเยอะนะครับก็เดี๋ยวพัฒนาไปด้วยกันนะครับย้ำอีกครั้งนะครับเรื่องของการลงมือทำแล้วก็ไม่ต้องกลัวความผิดพลาดนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการทำให้มันสม่ำเสมอทุกๆวันนะครับวันละนิดวันละหน่อยมันเป็นพลังที่มันเยอะจริงๆนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ